Azken orduotako haizeak aztoratu gaitu, baina neuronak betiko tokian daude, gutxiago lageiago, baina hor daude neuronak. Uxune Martinez, Uxune, kaixo egunon.
Egunon bai.
Eta San Francisco Eneko Aspe, super egunon, Eneko.
Super egunon, super gabon, San Francisco.
Hori da, Euskal Herrian egunon, gabon, San Francisco. Uxune, haize bortitza izan dugu, azken orduotan, eta hainbat herri geratu dira argirik gabe, beste, argirik gabe geratu zarete Garai herrian, ez da, Uxune?
Bai, hori da, goizaldeko irura kaldera ero, joan zaigu argia, eta, bueno, ba, oraindik ez da bueltatu nik dakidala. Ba, ez da bueltatu,
ez. Ez da bueltatu. Eta goizean nola moldatu zarete argirik gabe, gozaltzeko, eta hortza garbitzeko, eta dutxatzeko, eta...
Bueno, ba, guk kandelak erabiltzen ditugu, ez da lehen aldia gertatu izan zaiguna hau, eta, bueno, ba, kandelak piztu sukaldean, eta gero mugikorreko linternak erabili ditugu,
ah,
ba etxetik zehar mugitzeko, ez? Ba, komunera joan, gelara, eta hori, ez dugu gozaldu, hori bai esango dizut, batera irten, lau gara etxean, eta iruk irtetzen dugu batera,
bai.
Eta ez dugu gozaldu. Irur hori gustatzen zaigulako esne beroa, eta ja. Kafe esnea, eta ez dugu izan modurik berotzeko esnerik.
Bitura zeramika piztutzeko edo martxan jartzeko modurik ez.
Ez, errez. Eta orduan, bueno, ba, irurok baraurik, eta...
Bai.
Ba, olantxe, bai.
Bai, ze garantzizkoa den, alternatibak izatea, ze
bai.
Egia da, garai batean gazteago ginenean eta maizago joaten zen argia,
bai.
Gaur egun gutxiagotan joaten da, baina beti komeni da, izatea, ba, hori, ba, kandela batzuk etxean, edo linternaren bat, egia da gaur egun mugikorrak linternare bat daukala,
bai.
Garai batean gure etxean adibidez, gure amak izaten zuen tiradera batean gordeta linterna bat, eta
bai.
Bazpare prest, ez da, argia joaten zenerako.
Bai.
Maixari inoiz gertatu zaio, argirik gabe geratzea, inoiz pasako zitzaizun.
Bai, bai, azkenengo bider niko goratzen dudala Pyongyangen, Ipar Korean izan zen.
Ipar Korean?
Egon ginen, berba da, 6 ordu argi barik goratzen dut, bai.
Bai, Ipar Korean?
Antza batzutan unibertsitate horretan nahiko ohikoa zen hori hori gertatzea, bai.
Ja, ja. Etzai segula astuko, ez dauka zer ikusirik argi faltarekin, baina Ipar Korean egon zinenean kontatu zen igun nolaan unibertsitateko ikasleekin eta egon zinen eta Ipar Korean ezagutzen zuten Athletic de Bilbao, Bilboko Athletic, ezta?
Bai, hori beitu, izan zen igoen lehenengo bigarren eguna eta jolastu genduen hor patxanga bat. Ni bertan izarra nintzen, imaginatu.
Claro.
Ni Euskal Herrian pakete bat nintzen, baina bertan, bueno, izarra, guztiek nahi zuten nirekin jolastu.
Julian zen pare.
Eta galetxe, karo, ni garai horretan Ingalaterran bizi nintzen, eta Cambridgetik joan nintzen horra, ez? Eta galetzen zidaten, baina zu esara Ingalaterrakoa, ez? Eta ez, eta nongoa, eta esan nuen, normalean esaten dut, Bilbao eta gero ja hasten naz ba
azalpen gehiago ematen.
Joaten,
bai.
Hori da, ez? Badakite batzuk badakite zer den bask, beste batzuk ez, ordun ja. Baina bueno, kontua da Bilbao esan nuen eta segituan, "Oh, Athletic Bilbao, bakarrik euskaldunekin jolasten duzu, ez dakiz zer eta Muniain zeona den ez dakit.
Hori Ipar Korean pasa zitzaizun, Pyongyangen.
Ni flipatzen nengoen enekien amets bat zen edo realitatea bat zen. Bai.
Uxun ez zerretzaio pasa, gure maixari.
Denetari, nik komentatu diot daidan jo gehiagotan, eliburu bat iratzi beharko lukela horrek
pasadizo
guzti horiek bilduz eta guk gustura irakurriko ditugula.
Zaude, etzeko du.
Oni buruz, liburu bat dago, Hermini Izak idatzita, doan deskargatu dezakezuena interneten bakarrik jarrita euskaldun bat Ipar Korean Hermini Iza eta bertan horrelako anekdotak kontatzen dizkigu Hermini Izak.
Bueno, zientzia eta pazientziaren tartera gaur Ane Insaustiere arrimatu da. Ane, kaixo egunon.
Kaixo.
Denbora asko daramagu Ane koronavirusaren kontrako txertoaren zai, baina era berean gizartearen zati handi batek mesfidati begiratzen dio etorriko den txertuari. Hori dio inkesta batek ez da, Ane?
Ba, bai, Zise kurriaren hasieran egindako inkestak alaxe dio. Espainiako biztanleriaren 143,8%ak ez domen luke txertoa jarriko oraintxe aterako balitz. Hortaz, ba, kalera atera gara eta bertan topatu ditugun pertsonei galdetu diegu ea txertoa jarriko ote luketen.
Ez, bain behin txaitez. Ba, zergatik ez dago bat ere argi oraindikan. Osea, que espero de taurreako, hobeto, bestea ikusita.
Ba, prinsipioz bai, kuidatzen naizelako, bai. Eta egoera honetatik atera beharko dugula honelako batean, ez da, horregatik.
Ba, itxango nuke pixko bat, jakiteagatik gabe esaten duen, o nola di joan, o ze suportatzen dut diferenteak emango diela, segunetan ontzauden, orduan itxarotea aukeratuko nuke.
Ba, momentuz ez dut uste. Ba, bueno, agian oraindik oso goiz da jakiteko kontsekuentziak izango dituen, ala ez, ba, bakun hauek oraindik esperientzia gutxi daukatera.
Dena den Manu, txertoaren prozesua zertan den jakin nahi izan dugu lehenik, izan ere jakingo duzuenez duela astebete inguru bi txertoren entxegu klinikoak bertan bera geratu ziren voluntarioek kontrako ondorioak garatu zituztelako. Prozesua nola doan galdetu diogu Izortze Santin EHUko biokimika eta biologia molekularreko irakasleari.
Bueno, nik uste dute, bueno, prozesua ondo dijoala, eta nahiko azkar. Kontuan izan da txerto bat garatzeko, ba, denbora nahiko txo behar da, 8-10 urte bitartean, ba, esfortzu handia egiten ari da COVID-19-aren kontrako txertoa alik eta azkarren garatzeko. Momentu honetan, badiratzen bai txerto, 9 inguru, daudela 3. fasean, izango litzateke azkenengo fasean, non konprobatzen dan, ea txertoa eraginkorra den eta ea segurua dan, eta 3. faseko emaitzak onak izango balira, ba, printzipioz alko genuke txertoaren ekoizpenarekin hasi eta txertoaren banaketarekin hasi.
Ane, lehen herritar batzuk aipatu dituzte, baituztela erreparoak txertoen inguruan, eta hortaz ere galdetu diozu adituari, ezta?
Ba, bai, inkestako emaitzen inguruan galdetuta, bi arrazoi ikusten ditu EHUko irakasleak.
Bueno, nik uste dut hor bi gauza ekartzen biela, ez? Jendea igual pizkat arduratuta dago, izan ere, ba, azken finean txertoaren garapena oso azkar egiten ari dela, ikusten ari direlako, ez? Eta igual horrek eragiten du, ba, pertsona horiek pentsatzea ez direla segurtasun protokoloak betetzen ari. Hori alde batetik. Bezaletik, ba, bueno, informazio asko jasotzen ari gara komunikabideetik, ikusi izan dugu, ba, bueno, bitzertuen garapena ba, gelditu behar izan dutela, ba, kontrako ondorioak garatu dituztelako bi bolondrez, eta horrek igual jendeari bizten zaionean, ba, jende hori arduratu egiten da, ez? Orduan, alde batetik igual logikoa izan daiteke, hainbestelako informazioa jasotzen dugunez, ohikoa ez dena bestaldetik, beste txartoen inguruan ez dugulako hainbeste informazio jaso, ez da, ba, pertsona horiek nola bateko beldurra izatea txertoaren inguruan.
Baina nola hartzen dute hau arrisku taldetako pertsonek, ba, bihotzez sortzetiko kardiopatien elkartea da eta bertako gizarte langilarekin ere hitz egin dugu Josune Tokerorekin. Hark esan digu beldurrez daudela familia hauek.
Bai, ze azkenen ba, osea beldurra ematen do eta batzu, osea hasieran esan zuten ba, arriskukoak ginela, gero ezetz, gero baiet, ordun horrek kriston konfiantza falta ematen digu eta familia hauek ba hori, ba beldurra aukete.
Arrisku taldetako pertsonentzat txertoa jartzeak duen garrantzia gogorarazi nahi izan du eta haiek babesteko modu bat dela esan du.
Hau da gripa bezala, ez? Garrantzitsua izango litzateke azkenen protekzio modu bat da. Orduan garrantzitsua izango litzateke txertoa jartzea.
Eta EHUko irakasleak entseguak bertan bera geratzea seinale ona dela adierazi digu, segurtasun protokoloak betetzen ari direla esan nahi duelako. Lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du.
Bueno, ba, nik uste dut lasai egon behar garela, ez? Protokoloak betetzen ari dira. Egia da txertoaren garapena oso azkar egiten ari dela. Azken fina, ba, bueno, zenbait fase kombinatu egin direlako, 3. fasea badidu ere ekoizpenarekin kombinatzen ari dela. Baina, bueno, ikusi dugu kontrakondorioa jasan dituzten pertsonak agertu direnean, ba, fasea bertan behera geratu dela, bueno, temporalki geratu dutela, ba, aztertzeko zer den gertatu dena, ez? Eta horrek esaten diguna da, segurtasun protokoloak betetzen ari direla. Orduan, bueno, bai, txertoa azkar garatzen ari da, baina segurtasun protokoloak betetzen ari dira, orduan beraz lasai egon behar geha. Azken finean, esan duan bezala leno, ez? Gu ez gaude ikusten ari beste txertoen garapenean zer gertatzen den. Orain informazio asko jasotzen ari gara, baina edozein txertoen garapenean horrelako gauza gertatzen dira. Hau da, faseak, 2. fasea geratu behar da, norbait kontrako ondorioak pairatzen ditulako, baina horrek ez du esan nahi txerto hori segurua ez denik. Orduan, bueno, lasaitasunez hartu behar ditugu iristen diren datu guztiak.
Hortaz, ba, virusarekin amaitzeko, txertoaren ganako konfiantza berreskuratzea gakoa izango dela diote biek.
Bueno, imaginatzen dut Maixa eta Uxune konforme egongo direla edo nahiko konforme Izortze Santinek esan duenarekin, Izortze Santin gogoratu EHUko biokimika eta biologia molekularreko irakasle dela, berak esan du, ba, lasai egoteko, frogak ondo doazela, eta lortuko dela ezera koronavirusaren kontrako txertoa, eta plazaratzen denean, segurtasun baldintza guztiekin plazaratuko dela, beraz, lasai egon behar dugula. Dena den, naiz eta lasaitasun mezu hori eman digun Izortzek, ba, guri atentzio eman digu datu horrek, ezta, Espainiako CIS inkesta etxeak egin du inkesta bat, eta Espainiako biztanleriaren 143,8%ak luke txertoa jarriko lehendabiziko momentuan, eta horrek, ba, ikusi dugu, edo, pentsatzea eraman gaitu, mesfidantza muduko badagoela txerto berriaren inguruan, Maixa. Zer esango zenuke, 143,8%ak Espainian luke jarriko txertoa, koronavirusaren kontrako txertoa?
A ber, argi eta garbi, segurtasun protokolo guztiak betetzen ari dira. Izortzek esan duen bezala, hirugarren fasean dauden bi bakuna hoiek, bi txerto hoiek paratzea, por cierto, ez betiko, oso ohikoa da ez bakarrik txertoekin, baizik eta edozein medikamentuekin. Berriro azalduko du zelan egiten den hau. Bolondresko erdiak jasotzen du txertoa. Beste erdiak jasotzen du azukera, guazen esatera. Baza, azken finean ez dute zer jasotzen.
Placebo bat.
Kontua da, hau guztiz itxu egiten dela. Hau da, medikuek eta ikerlariek ez dakite nork jasotzen duen txertoa eta nork jasotzen duen placeboa. Gero, zergaitik, ba, emaitzak ematerako orduan, ikusi behar da inor jakin barik zein den zein ea benetazko emaitzak diren. Zergaitik, imaginatu nik jartzen dudala 100 bakuna eta 100 placebo eta badakit zeintzuk diren zeintzuk, nik manipulatu ditzazket zenbaki horiek. Baina ez badakiten zeintzuk diren zeintzuk, behin analizia egiterakoan, behin geroago esaten didate, hau esek ziren bakunak, hau esek ziren txertoak, eta hau esen ziren placeboak. Eta hori ja inpepinablea da. Hor ja badakigu ea txertoak funtzionatzen duen edo ez. Bueno, ze pasatzen da kasu honetan. Kasu honetan ez dakigu arazoak izan dituzten bi paziente hauek
bai,
placeboa edo txertoa hartu duten. Hori lehenik eta behin ez dakigu. Orain txertoa hartu baduten, ikusi behar da zergaitik pasatu egin zen. Por cierto, bi izan dira kasu hauek. Johnson & Johnson, momentuz ikusten ari dira, ze pasatzen ari den, eta AstraZenecakoa. AstraZenecakoa, erresuma batuko txertoa, astebete eta gero berriro bueltatu ziren esperimentuak egitera. Hau da, orain ja martxan dabil. Estatu batuetan ordea, hemengo agentzia, deitzen dena FDA, FDA, bai paratu duela AstraZenecakoa eta Johnson & Johnsonekoa estatu batuetan, baina Europan eta beste hainbat herrialdetan aurrera jarraitzen dute hirugarren fase honek. Por cierto,
claro, gertatzen dena da, Maixa, eta hor Izortzek ere esan du, ze gertatzen da. Beste gaitzen kontrako txertuen inguruko hainbeste informazio ez dugu izan, ez dugu sekula jakin nola dauden ikerketak, orain informazio asko daukagu, eta bueno, baina alde batetik ona da informazio edukitzea, ez da?
Eta, lasaitasun totala base hau munduko gauzarik normalena da, eta ez dena normala da zearin egiten ari diren horren beste ikerketa. Segurtasun protokolo guztiak errespetatzen, ainarin egitea eta milioika jenderekin probatzea txertoak ez da normala. Beraz, jendeari lasaitasuna, eta beste gauza, bi gauza garrantzitsua hemen. Lehenik eta behin AstraZenecakoa. Espainiar estatuak erosi berri ditu, atzo bertan, 31,5 milioi txerto AstraZenecari. Base, AstraZeneca ja fabrikatzen ari da, txerto hau, base, kontua da, Oxfordeko unibertsitatekoek, basekiten txerto honen antzeko bat egingo zutela beste koronavirus desberdin baten kontra, eta oso emaitzonak izan zituzten. Beraz, oso positiboak dira honen inguruan. Beraz, ja fabrikatzen ari dira.
Bai.
Bueno, ba, kontua da, 21,5 milioi txerto erosi dute, hori bai, bi txerto hartu behar dira, hori da ikerketek esaten dutenak, bi txerto hartu behar dira guztiz immunizatzeko.
Koronavirusaren kontra.
Guazen esatera immunizatzeko. Bale, hori lehenik eta behin. Eta gero, bigarrenik, izortzek esan du bederatzi, amaika. Amaika txerto daude jadanik hirugarren fase honetan. Bat da Alemaniakoa, Bayonentek, gero bestea da, Europako bestea da AstraZenecakoa, Oxfordeko unibertsitatekoa, eta gero dago Errusian, Gamelaia, hau ja hasi da frogatzen talde txikiekin, gero estatu batuetan hiru dauzkate. Moderna, Modernak esan du ja, masiboki fabrikatzen hasiko direla, eta lehenengo zera, frogak egiten talde txikiekin, azaroaren erdialdean. Ja Modernak esan du hori. Bai. Gero Johnson & Johnson, momentuz geldituta dagoena, eta Novavax. Eta gero, Txinak ditu lau. CanSino Bio, Sinopharm bat, Sinopharm bi, eta Sinovac bi. Lau hoiek daude ja talde txikiekin frogatzen. Esate baterako, ba, militar txinatarrekin.
Vale.
Eta amaikagarrena da, Australiako txerto bat, bebai, hirugarren fasean dagoena, Murdoch Children Research Institutekoa. Eta gero dago amabigarren bat, hau bai kasu arraro bat dela, base hau bai ez dago hirugarren fasean, lehenengo eta bigarren fasean daude, baina ja hasi dira frogatzen talde txikiekin. Eta hau da Vector, Errusiako konpainia batena. Hau bai dela kasu oso arraroa, nik hau inoiz ez dut entzun, olako gauzarik egin denik, baina gogora dezagun, herri bakoitzak ematen duela talde txikiekin txertoa frogatzeko aukera edo baimena herria bera da, hau da, Txinak ematen du Txinako farmaseutikei baimena frogatzeko talde txikiekin. Errusiak, Errusia dieta bar. Orduan, nik eta hau benetan dinot, AstraZenecako txertoarekin, hau da, Espainiar Estatuak erosi duen txertoarekin egiten ari diren zera, protokolo guztiak vale. oso segur. Vale. Hori argi eta garbi.
Vale. Usune, ez esango dugu, beste zerbait erantzi nahi duzu, lehen esan dugu, Estatu Espainiarrean badira inbat lagun erreparoa dutenak txartonen aurrean, baina bueno, ze esango zenuke, ze analizia egingo zenuke?
Bueno, ohikoa da, esan nahi dute, erantzun natural bat da, alde batetik, ba, izortze komentatu dituen gauza eragina dutelako, ez? Ematen duelako, ba, bueno, azkarregiari direla, ero, ba, eta, bueno, azkarri bilteak, zergat, azkar, ero, abiadura honetan lan egitea zergatik den, ba, erakutsi digulako virus honen kontra ez daukagulako ba, gure immune sistemak ez daukalako baliabiderik aurre egiteko, beraz virus berri bat da, ez dugu ezagutzen eta gorputzak ez du erantzuten bere aurrean, beraz ikusita zer nolako ondoriak dituen eta kalteak ba, herrian ero populazioan, ba, erantzun bat bilatu behar da, ez? Eta horregatik ba, premiazko erantzun hau zientzia ematen ari dena. Baina horrek, bai izortzek eta bai enekok esan duten bezala, ez du esan nahi protokoloetatik kanpo gabiltzanik, ez guztiz kontrakoa, protokolo guztiak betetzen ari dira. Eta beste kontu bat, behin merkaturatzen denean txertoa ero txertoak, ez dut uste bat bakarra izango denik, behin merkaturatzen direnean puntu-puntuan, azterketa jasotzen dituzte. Hau da, ez da txerto bat kaleratzen dela eta kito aurrusten dugu, etxertatzen gara eta ez onako medikamentuek, onako txertoek puntu-puntuan jarraipen bat izaten dute. Eta ba, nolabait aztertu egiten dira, analizatu egiten dira eta ez da ba, hor usten ba, ba, geldirik ez?
Jarraitu,
hori da, jarraitu egiten dugu bere gainean, lanean eta ba kontrolpean izateko.
Vale. Bueno, ba beraz lasa.
Beste datu batzuk dosiaren zera kosteak edo dira ia 3 eurokoak, 2,9 eta gogora dezagun bi dosi hartu behar duela pertsona bakoitzak. Beraz, gutxi gora bera esaten ari gara ba ia 6 euro kostatuko duela zera, txertoa bi alditan hartuta. Eta gutxi gora bera bieren ordainduko du herri bakoitzak, kasu honetan estatu espainiarra eta frantsesak, eta besteak ordainduko du zera, Europak, Europak. Beraz, hori da dagoen egoera, esan dugun bezala, 11 txerto daude hirugarren fasean, hau da ja efikazia frogatzeko fase horretan, urrengo ja izango zen talde txikiekin frogatzea, horretan 5 daude, baina danak dira txinatarrak eta rusiarrak, eta Espainiar estatuan hartuko direnak izango direla AstraZenecakoa, Oxfordeko unibertsitatekoa, dena ondo badoan.
Bai. Bueno, beste goza batera aztertu nahi diguzu Xune, immunitate sistema eta adinaren arteko lotura, immunitate sistemaren erantzunak motelagoak dira adinean aurrera egiten dugun neurrian eta infektatutako zelulei aurre egitea gehiago kostatzen da zahartzen garen neurrian.
Bai, hori da. Eta hori dela eta, bueno, ba, infekzio askok eta kasu honetan koronavirusa dela eta, ba, arrisku talde bezala jarri da, ero komentatu da, aipatzen da nola edadetuak diren, ez? Ez bakarrik gaixotasunak dituztelako, baizik eta euren erantzun infekzioen aurrean erantzuten duen sistemak, immune sistema guztiok dugula, ba, motelago erantzuten duelako. Zer gertatzen da? Bueno, gure immunitate sistema bi erantzun mota ditu, bate berezkoa da eta bestea egokituta. Hau da, egokitutako immunitate sistema, ba, zelulak, bi motako zelulak osatzen dituzte. Bak dira B zelulak eta beste batzuk T zelulak deitzen direnak. Globulo zuriak dira, globulo zurien mota batzuk dira, bai? Eta horrek zer egiten dute, bi zelula honek egiten dutena da patogenoak gure gorputzera sartzen diren, ero kaltetzen dituzten patogenoak antzeman egiten dituzte, eta euren askundea blokeatu egiten dute, bai? Eta gero, beste alde batetik daukagu sistema immunea, baina berezkoa, hau egokitutakoa da. Eta bestea da, berezkoa. Berezkoa da, gure zelulek badute olako sistema immune propio bat. Bai, eta kontua da virusen eta bakterioak sartzen direnean molekula berezi bat dituztela, molekula ohiko molekula batzuk eta gure zelulen sistema immuneak antzeman egiten ditu molekula horrek eta horren aurrean babesa sortarazten du ero bueno, ba, patogenoak egiten dituena da, geldiaraz egiten ditu, eta infektatuta dauden zelulak hil egiten ditu. Eta horrez gain, gainera, esaten die horrek zelula B eta T deritzogunari, globulo zuri horrei, berezko sistemari esaten dio. Ei, adi egon, hemen zerbait gertatzen da, mesedez martxan jarri zaitezte, bai? Orduan, oreka bat dago, bi erantzun mota hoiekin. Zer gertatzen da? Zahartzen ari garen einean, gure gorputza aldatu egiten da, eta ba, orekak desorekatu egiten dira. Eta zelulak zahartzen dijoaz. Zahartzen diren einean, erantzunak motelagoak dira. Ez dira hain azkarrak, ez hain bizkorrak. Orduan, infekzio bat, ero patogenoak heltzen direnean gure gorputzera, ba, bai gure berezko erantzun immunea eta bai egokitutako erantzun immuneak ez dute erantzuten hain azkar. Ez dute antzematen hain azkar patogenoak ditugula eta orduan hor dago gakoa. Erantzun horretan, erantzuna moteldu egiten da eta orduan infekzioa edatu egiten da. Horregatik da, hain garrantzitsua, komentatzen dugun bezala, nagusiekiko ba, mantentzeko distantzia eta higienea eta horrelako kontuak oso oso garrantzitsuak dira.
Bai, bai zerantzien, bai, Maixa?
Eso, horren arira, horregaitik ere bai, egiten ari diren planetan, lehenengoak txertoa jasotzen izango dira ba, nagusiak eta ba, arriskuan dauden horiek. Horregatik, arrazoi horregatik, usunek azaldutako arrazoi horregatik.
Bueno, Agustia esan da. Bai, esan Maixa.
Ez, datu bitxi bat. Txerto baten bidez, munduko historian, bakarrik gaixotasun bat guztiz ezabatu dugu. Bakarrik bat, eta izan da bastanga. Beste guztiak oraindik daude munduan, adibidez...
Bastanga nola da gazteleraz, Xune, bastanga?
Biruela.
Biruela, vale.
Bai, bai. eta bueno, bueno, bastangarena ganera oso bitxi izan zen, ba se horregaitik beitu hau oso historia polita da, eh. Kontua da, txertoa 1786 garren urtean ba deskurritu zuten eta historia da Edward Jennerrek topatu zuela txertoa eta izan zen ba se konturatu zen zera behiekin lan egiten zuten emakumeek arrazoi arraro batengatik ez zuten bastangarekin infektatzen eta etxekien zergaitik eta kontua zen erabili zuela kontua da behietan zegoela virus berdina baina inaktibatuta atenuatuta ahulduta indargabetua orduan behiekin kontaktuan zeuden emakume hoiek kontaktuan zeuden bastanga virusarekin baina bertsio ahuldu batean eta osunek azaldutakoagatik ba erreakzio edo erantzun immune bat ekitzen zuten eta gero
zuten.
Hori da eta gero bastanga virusa gizakiona kakotzen artean zetorrenean ja erantzun immune hori oso indartuta zegoen.
Beraz, behia jesteak zera, behi esne ateratzeak zera, immunizatu zituen emakume horiek edo?
Horrela da, bai, eta behi hitzetik dator bakuna hitza. Base, terminoa da, ondo gogoratzen badudan, variolae vaccinae, latineraz, vaccina, vaccin ingeleraz eta bakuna erdaraz, gazteleraz, dator beitik eta da baira. Historio honegatik, behiengatik historio honegatik, bai.
Bueno,
eta bueno,
esan ba,
eta bueno, ez ez pentsa, izan zen virus bat dakigula ja Egipto garaian zegoela gure artean. Base topatu zuten Ramses bosgarrenean bere lesioak ikuseta ikusi zuten zera bastangak eragin zituela lesio horiek. Beraz, ja, garaiztik bertan zegoen, 1700 eta 1896an hasi ziren txertoarekin, eta 200 urte, eta gero, 1900 eta 1980 urtean, ja, behin betiko, zera, behin betikoz akabatu genuen bastangarekin.
Bastanga, bueno.
Berreun urte behar izan.
Uxune, laburtzeko, eguna betan jendea pixkate txita dago, triste dago, burumakur, goibel, zenbakia txarra direlako, eta kutsakete gora egiten dutelako etengabe, bueno, jendere esango dugu lasai hartzeko, animatzeko, eta garrantzizkoena, segurtasun neurriak eta protokolo guztiak ondo betetzeko. Ze hori behin da berriz errepikatzen ari gara, eta hori da, aztu behar duguna, hori da, aztu behar ez duguna, ez da?
Bai, hori da, gauza simpleak dira, baina gogoan izan behar dituguna. Higienea mantendu, distantzia mantendu, eta aldene neurrian, arau horreke irizpide horreke horieke bete.
Eta alik eta talde txikienetan elkartu.
Bai, bai, hori da. Eta, bueno, nik bukatzeko bai esan nahi nuke txertoen inguruan, gogoratu egin behar dugula txertoek milioika heriotza eta bestelako kalteak saihestu egin dituztela urteetan zehar. Eta txertoek ez digutela kentzen, txertoek eman egiten digutela. Gure immunitate sistemak ezin duena, berak eman egiten digula.
Uxune maixa, horren gazten segiko dugu, besarka da bana.
Bardin, ondondo ibili.
Eta triste dauden guztioiei, ba aurrera lagunok, ba ze ametik irtengo gara,
bai.
Betidanik irten garelako.
Hori, akostako betiko... zeigu baino aterako gara, hori da.
Bai, nik esango dizu,
animo, ekipo.
Bakarrik amamak esaten ziguna, ez amama zelan eta esaten zigun, bueno, jainkorik hildala ez digute oraindik esan, beraz ondo.
Aio biko.
Txertu hartuko zuen, harina.
Hori da, segura, bai. Aio biko te, hasta la pasada, agur.
Agur.